Biblia ya watoto inaleta Mwanzo wa Uzuni wa Mtu. Imeandikwa na Edward Hages. Imesomwa na Michael John. Wasiliana na www.bibleforchildren.org. Mungu aliumba vitu vyote. Wakati Mungu alimuumba mtu wa kwanza, Adam, aliishi katika bustani la Eden na bibi yake Hawa. Waliishi kwa raha wakimtii Mungu na kufurahia uwepo wake hadi siku moja. Mungu aliwaamri, msile matunda ya miti yote, sivyo? Nyoka akamuuliza Hawa, tunaweza kula matunda ya miti yote ila moja? Hawa akajibu, tukila tunda la hilo mti, tutakufa? Hamtakufa, nyoka akamdanganya. Mtakuwa kama Mungu. Sasa Hawa akatamani tunda la huo mti aliokatazwa na Mungu. Alimsikiliza nyoka na akala tunda lile. Baada ya Hawa kutomtii Mungu, alimuongoza Adamu naye pia akala lile tunda. Adamu alitakikana kumweleza Hawa, la, sitokubali kutotii neno la Mungu. Baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, walikuja kugundua kuwa walikuwa uchi. Kwa hivyo, wakashona matawi ya miti kuwa mavazi na kujificha ndani ya misitu kutokana na uwepo wa Mungu. Katika barizi ya jioni, Mungu akaja shambani. Alijua kuwa Adamu na Hawa walikuwa wametenda dhambi. Adamu alimlaumu Hawa. Hawa alimlaumu nyoka. Mungu akasema, nyoka amelaaniwa. Mwanamke pia atapitia machungu anapozaa watoto. Adamu, kwa vile umetenda dhambi, ardhi imelaaniwa na miiba. Binadamu atalima na kutoa jasho ndipo apate chakula. Mungu akawatoa Adamu na Hawa nje ya bustani lile zuri, kwa sababu walitenda dhambi. Walitenganishwa na Mungu mwenye uhai. Mungu akatengeneza upanga wa moto wa kutunza bustani la Eden. Pia Mungu akawatengenezea Adamu na Hawa mavazi kutokana na ngozi. Mungu alitoa ngozi wapi? Kwa wakati familia ikazaliwa kwa Adamu na Hawa. Mwana wao wa kwanza Kaini alikuwa mkulima. Mwana wao wa pili Habili alikuwa mchungaji wa wanyama. Siku moja Kaini alimletea Mungu mimea ya shamba kama sadaka. Habili akamletea kondoo wake mzuri zaidi ya wote kwa sadaka. Mungu alifurahia sadaka ya Habili. Mungu akufurahia sadaka ya Kaini, kwa hivyo Kaini akawa na hasira. Lakini Mungu akasema, ukitenda kile kilicho sawa utakubaliwa, sivyo? Hasira ya Kaini ikazidi kumpanda. Baada ya wakati usio mrefu, alimvamia nduguye Habili na akamuua. Mungu akamzungumzia Kaini, yuko wapi ndugu yako Habili? Sijui. Kaini akadanganya, mimi ni mwekaji ndugu yangu? Mungu akamwadhibu Kaini kwa kunyang'anya uwezo wake wa ukulima na kumfanya awe mtu anayezurura ovyo. Kaini aliondoka kutoka uwepo wa Mwenyezi Mungu, akamwoa binti wa Adamu na Hawa. Hapo wakakuza jamii. Katika wakati usio mrefu, wajukuu na vitukuu wa Kaini wakajaza mji ambao waliuanzisha. Wakati huo huo, familia ya Adamu na Hawa ikazidi kuongezeka. Wakati mwana wake Sethi alizaliwa, Hawa akasema, Mungu amenipa Sethi kwa nafasi ya Habili. Sethi alikuwa mcha Mungu aliyeishi miaka 912 na akawa na watoto wengi. Duniani watu walizidi kuwa waovu, vizazi vilivyoendelea kuongezeka. Mwishowe Mungu akaamua kuangamiza wanadamu na wanyama wote na ndege. Mungu alijuta kumuumba binadamu, lakini mtu mmoja alimpendeza Mungu. Mtu huyo alikuwa Nuhu, alikuwa wa jamii ya Sethi. Nuhu alikuwa mkamilifu na asiye dhambi, alitembea naye Mungu. Pia aliwafunza wana wake watatu jinsi ya kumtii Mungu. Sasa Mungu akapanga kumtumia Nuhu kwa njia ya ajabu na ya kipekee. Mwanzo wa Uzuni wa Mtu, hadithi kutoka neno la Mungu Biblia, inapatikana katika Mwanzo 3 hadi 6. Kufafanua maneno yako kwa tia nuru, Zaburi 119 hadi 130. Mungu anajua tumetenda mambo mabaya anayoyaita dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anatupenda sana hadi akamtuma mwana wake Yesu aje afe msalabani na alipe mshahara ule wa dhambi. Yesu alifufuka na akarudi mbinguni. Sasa Mungu anaweza kusamehe dhambi zetu. Kama unataka kuondoka kwa dhambi zako, mwambie Mungu haya: Mungu mpendwa, ninaamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu na anaishi tena. Tafadhali njoo maishani mwangu na usamehe dhambi zangu, ili niwe na maisha mapya na niwe nawe milele. Nisaidie niishi kwako kama mtoto wako. Yohana 3:16. Soma Biblia na zungumza na Mungu kila siku.